να καλωσορίσουμε για άλλη μια φορά τον πατέρα Παύλον εδώ στην κατασκήνωσή μας. Είχε έρθει και πέρσι, όπως θυμάστε. Από πέρσι είχε δώσει την υπόσχεση ότι θα προσπαθήσει να έρθει και φέτος και ευτυχώς πραγματοποιείται αυτή. Καθίστε, καθίστε. Πρέπει να υπενθυμίσω όμως ότι ο πατήρ Παύλος είναι καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Αρμά Ευβίας και γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής Αγωγής της Νεότητος της Εκκλησίας Ελλάδος, καθώς και άλλων συνοδικών επιτροπών. Σήμερα, από ό,τι μου έλεγε στο πρόγραμμα, το ίδιο είχε λειτουργήσει για τους αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων. Έχει μια ευθύνη εκεί και θα φύγει αμέσως την Τρίτη για να πάει πίσω λόγω των μεγάλων του ευθυνών. Λοιπόν, τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Το θέμα, όπως ανακοινώσαμε, είναι νέη και λειτουργική ζωή. Και αύριο θα έχουμε το δεύτερο θέμα με τον πατέρα Παύλο. Λοιπόν, πατέρα Παύλο, ο λόγος σε εσάς.
Αφήστε το. Εγώ χαίρομαι γιατί ξαναβρίσκομαι μαζί σας και είναι όντως ένα όμορφο και ευχάριστο διάλειμμα παρά τον κόπο του ταξιδίου, μέσα στις πραγματικά πολλές ευθύνες που έχουμε αυτές τις μέρες ενώπιση των Ολυμπιακών Αγώνων, μια και θα υπάρχει μια μεγάλη ομάδα 20 ιερέων οι οποίοι θα είμαστε στο Ολυμπιακό χωριό προκειμένου να τελούμε τις ακολουθίες για τους Ορθοδόξους αθλητές και να συμπαριστάμεθα σε όποιον θα ήθελε την βοήθεια και τη συμπαράσταση της Εκκλησίας. Το θέμα, όπως ακούσατε, είναι η νέη και η λειτουργική ζωή. Και βέβαια το πρώτο ερώτημα για μένα είναι γιατί οι νέοι. Για ποιο λόγο μιλάμε για τους νέους και τη λειτουργική ζωή. Και το λέω αυτό με την έννοια ότι μπορεί καμιά φορά να φαίνεται ότι είτε σας δικαιολογούμε είτε ακόμα είναι κάτι που αφορά εσάς και όχι άλλους. Βέβαια θα δούμε το γιατί το λέμε, αλλά ευθύς εξ αρχής ο νέος είναι ένας νέος άνθρωπος και ουσιαστικά, εάν θα θέλαμε, θα πρέπει να πούμε πολύ απλά ότι ό,τι ισχύει για τον κάθε άνθρωπο ισχύει και για τους νέους. Απλά οι επισημάνσεις πιθανώς να μην έχουν γίνει σωστά, καθώς κανείς τα πρώτα του χρόνια μπορεί να μην σκέπτεται ή να μην προβληματίζεται για μερικά πράγματα, όμως δεν είναι κάτι το ξεχωριστό που ισχύει μέσα στην Εκκλησία για τους νέους και κάτι άλλο για τους μεγάλους, αλλά ουσιαστικά ό,τι αφορά τη ζωή της Εκκλησίας αφορά τη ζωή του ανθρώπου και στην πιο μικρή και στη μεγαλύτερη ηλικία του. Έτσι, αν θα ήθελα να δώσω έναν άλλο τίτλο στη σημερινή ομιλία, θα έλεγα «Ο άνθρωπος και η ζωή του». Γιατί ουσιαστικά γι' αυτό θα μιλήσουμε, για τη ζωή του ανθρώπου, και ο καθένας είναι νέος άνθρωπος και ουσιαστικά αφορά τη ζωή του. Αλλά πώς θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τη ζωή του ανθρώπου αν προηγουμένως δεν ξεκαθαρίσουμε ποιος είναι ο άνθρωπος και το τι είναι ο άνθρωπος? Γιατί πολλές φορές πιάνουμε από κάποιο σημείο, από τη μέση θα λέγαμε, τα πράγματα και προσπαθούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούμε να βρίσκουμε την αρχή των πραγμάτων και την ουσία των πραγμάτων, διότι μόνον έτσι μπορούμε να δούμε την αλήθεια και ταυτόχρονα να επιχειρήσουμε την οποιαδήποτε θεραπεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε, πριν πούμε οτιδήποτε για τον άνθρωπο, να δούμε ποιος τελικά είναι ο άνθρωπος. Το χειμώνα που μας πέρασε είχα μία πρόσκληση από μία σχολή γονέων πάνω στη μακρινή Φλόρινα να μιλήσω, και μάλιστα θα ήταν το πρώτο μάθημα. Όταν λοιπόν μου ζήτησαν ένα τίτλο ομιλίας, τότε τους είπα πολύ αυθόρμητα πόσο καλά γνωρίζεις το παιδί σου. Μου είπε λοιπόν η υπεύθυνη της σχολής, είναι, μου λέει, ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Και της απάντησα, μόνο που δεν θα ακούσετε τίποτα από όσα περιμένετε. Λέει, αυτό μου δημιουργεί μεγαλύτερη απορία. Ήρθε πραγματικά η ώρα και ξεκινώντας μετέφερα αυτό το διάλογο και εξήγησα ότι πολλές φορές όταν ακούμε πόσο καλά γνωρίζεις το παιδί σου, η αμέσως η σκέψη μας πηγαίνει στην ψυχολογία του παιδιού ή, αν θέλετε, στην ψυχολογία του νέου ανθρώπου. Τους είπα λοιπόν πως δεν θα σας πω τίποτα για την ψυχολογία. Σήμερα θα σας μιλήσω για την οντολογία, γιατί και η ψυχολογία στην οντολογία χρειάζεται, στηρίζεται. Άμα λοιπόν κανείς δεν γνωρίζει ποιος είναι ο άνθρωπος, ποια είναι η δομή του ανθρώπου, ποιος είναι ο τρόπος της λειτουργίας του, πώς είναι συγκροτημένος ο άνθρωπος, τότε για ποιο πράγμα θα επιχειρήσουμε μετά να κατανοήσουμε? Αν έχουμε κατανοήσει λάθος τον άνθρωπο, τι θα επιχειρήσουμε μετά? Την ψυχολογία του να δούμε, την αγωγή του να δούμε. Οποιοδήποτε λοιπόν επιχείρημά μας, αν το θεμέλιο πάνω στο οποίο πάμε να οικοδομήσουμε είναι λάθος, τότε θα είναι μετέωρο όσο καλά κι αν είναι οργανωμένο. Έτσι, τα περισσότερα προβλήματα που υπάρχουν στη ζωή μας, στην πραγματικότητα οφείλονται κατά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό είτε στην άγνοια είτε στην αγνόηση του ποιος πραγματικά είναι ο άνθρωπος. Και το λέγω αυτό γιατί και στο θέμα στο οποίο θέλω να μιλήσουμε σήμερα αυτά τα πράγματα είναι αλληλένθετα. Δεν μιλάμε δηλαδή για τη ζωή του ανθρώπου ότι είναι κάτι άλλο και κάτι άλλο είναι η λειτουργική ζωή και σε αυτή τη ζωή του ανθρώπου ελάτε να βάλουμε και μερικά γαρνιρίσματα και ένα από αυτά είναι και η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Θυμάμαι μάλιστα χαρακτηριστικά ότι εκεί απάνω στη Φλόρινα αναπτύσσοντας τη σκέψη μου κάποια στιγμή ρώτησα τους γονείς «Πιστεύετε στα αλήθεια ότι τα παιδιά σας έχουν και ψυχή?» Με κοίταξαν λίγο παράξενα. Λέω, εννοώ το ερώτημα που σας έθεσα. Και ο λόγος που το εννοώ είναι γιατί βλέπω πάρα πολύ καλά τι κάνετε για το μυαλό των παιδιών σας. Βλέπω πάρα πολύ καλά τι κάνετε για το σώμα των παιδιών σας. Δεν βλέπω όμως να κάνετε κάτι για την ψυχή των παιδιών σας. Και αυτή ακριβώς η απουσία με κάνει να διερωτώ με μήπως τελικά νομίζετε πως δεν υπάρχει. Γιατί στην πραγματικότητα, εάν έχετε αυτή την αντίληψη και αν δεν κάνετε κάτι, τότε μην παραπονιέστε για οτιδήποτε έρχεται, για οτιδήποτε συμβαίνει, γιατί θα δούμε άλλωστε σε λίγο πόσο άμεση σχέση μερικά πολύ καθημερινά θέματα και πολύ τραγικά θέματα έχουν σχέση με αυτό που λέμε, δηλαδή τη λειτουργική ζωή του ανθρώπου. Και εάν τελικά, για να ξαναγυρίσω στην αρχή, επιμένουμε στο γιατί οι νέοι και η λειτουργική ζωή, είναι γιατί ακριβώς ο νέος άνθρωπος βρίσκεται στο ξεκίνημα της ζωής του και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ξεκίνημα να γίνει σωστά. Μερικές μέρες πριν λίγο βρέθηκα στην κατασκήνωση της Αρχιεπισκοπής πάνω στον Ταΐγητο. Εκεί η κατασκήνωση αυτή είναι μέσα σε μια περιοχή που είναι γεμάτη έλατα. Μου θύμισε λοιπόν αυτό το δάσος μια παλιότερη επίσκεψή μου σε άλλη κατασκήνωση πάλι με έλατα, όταν ουσιαστικά περπατώντας συνειδητοποίησα ότι αυτά τα έλατα ήταν εικόνες των ανθρώπων. Δηλαδή, υπήρχαν μερικά έλατα που από τη ρίζα μέχρι την κορυφή ήταν ολόησια. Υπήρχαν μερικά άλλα έλατα που καθώς βγήκανε και ανέβηναν λιγάκι κάπου στράβωσαν, αλλά μετά συνέχισαν όλο ευθεία προς τα πάνω. Και υπήρχαν και μερικά έλατα τα οποία ευτυχώς λίγα ήταν ολόστραβα. Και εκεί σκέφτηκα ότι δυστυχώς με αντίστοιχη όμως αναλογία μοιάζουν πάρα πολύ τα έλατα με τους ανθρώπους. Εκεί υπήρχαν πολλά έλατα, δυστυχώς είναι λίγοι άνθρωποι οι οποίοι από τη μικρή τους ηλικία είναι όλο ευθύς, μεγαλώνουν ευθεία και η ζωή τους πραγματικά είναι χωρίς προσκόμματα και χωρίς προβλήματα. Υπάρχουν επίσης νέοι άνθρωποι οι οποίοι κάποια στιγμή στη ζωή τους κάτι δεν πήγε καλά, όμως ξαναβρήκαν πάλι τον εαυτό τους και προχώρησαν ολόησια. Και βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι, και νέοι άνθρωποι και μεγάλοι άνθρωποι που είναι μπερδεμένοι, που είναι ολόστραβοι πραγματικά μέσα στη ζωή τους. Και σκέφτηκα επίσης πως όλα αυτά τα πράγματα οφείλονται στο γεγονός ότι δεν προσέχουμε σωστά τις ρίζες μας ή αν θέλετε όπως είπα την ηλικία, την μικρή και την παιδική. Τι σημαίνει λοιπόν άνθρωπος, ποιος είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος ουσιαστικά μας αποκαλύπτει, βέβαια υπάρχουν πολλών λόγιων ανθρωπολογίες. Υπάρχει η ληστική ανθρωπολογία, η μαρξιστική ανθρωπολογία, η αποκρυφιστική ανθρωπολογία. Υπάρχει και η ορθόδοξη ανθρωπολογία, δηλαδή ο λόγος του Θεού, η αποκάλυψη του Θεού για τον άνθρωπο. Και βέβαια έχουμε, θα λέγαμε, την μεγάλη δωρεά του Θεού να έχουμε στην πραγματικότητα όχι λόγια για τον άνθρωπο, αλλά τον άνθρωπο. Και ουσιαστικά, επειδή ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, είναι πλασμένος κατ' εικόνα του Θεού, ουσιαστικά μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ποιος είναι ο άνθρωπος και ποια είναι η λειτουργία του. Γιατί ουσιαστικά ο Χριστός μας αποκαλύπτει τον αληθινό άνθρωπο. Βλέπουμε και στο δικό του πρόσωπο αυτό που απ' αρχής υπήρχε και που κάποια στιγμή η αποστασία του ανθρώπου το κατέστρεψε. Ότι ο τέλειος άνθρωπος από τη φύση του, και όταν λέμε ο τέλειος, μην πάτε με την ηθική έννοια, αλλά με την οντολογική έννοια. Ο τέλειος άνθρωπος είναι ο θεάνθρωπος. Ο πραγματικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος είναι θεμελιωμένος πάνω στη ζωή του Θεού. Ουσιαστικά είναι ο καρπός της κοινωνίας του Θεού με τον άνθρωπο. Έπλασε, λέει, τον άνθρωπο και ενεφύσισε πνοήν ζωής. Και όλος ο άνθρωπος είναι ψυχοσώμα. Και ακριβώς αυτό το σώμα, το πόσο σημαντικό πράγμα είναι το σώμα του ανθρώπου, είναι ακριβώς ότι ο Θεός δεν ανέλαβε, όπως λένε οι πατέρες, σάρκα του ουρανού, αλλά τη σάρκα του ανθρώπου. Και μάλιστα, επειδή αυτές οι μέρες, όπως είπαμε, είναι οι μέρες των Ολυμπιακών Αγώνων και πολλής λόγος γίνεται για το σώμα και τις απόψεις της Εκκλησίας, έλεγα και στα παιδιά πάνω στο Δαΐγετο ότι μπορούμε να δούμε ποιο είναι το σώμα του ανθρώπου στη δημιουργία, ποιο είναι στην πτώση του ανθρώπου, ποιο είναι στην ενσάρκωση του Θεού, ποιο είναι στον θάνατο του ανθρώπου και ποιο είναι στη βασιλεία του Θεού. Και εκεί ακριβώς βλέπει κανένας το ότι όντως, αν πραγματικά θέλουμε να δούμε ποιος είναι ο άνθρωπος, ο οντολογικά ακέραιος, άλλωστε και αυτή η λέξη σωτηρία που χρησιμοποιούμε, το ρήμα σώζομαι σημαίνει γίνομαι σώος, και στη σχέση μας με το Θεό δεν ζητάμε ούτε μία υψηλή προστασία, ούτε θα έλεγα μία υψηλή επιδότηση των διαφόρων επιδιώξεων στη ζωή μας, αλλά ζητάμε τη χαμένη μας ακεραιότητα. Μέσα από την κοινωνία με το Θεό ζητάμε να ξαναγίνουμε αληθινοί άνθρωποι. Γιατί αυτός πραγματικά είναι ο αληθινός άνθρωπος. Και από την άλλη μεριά, αυτή η κατ' εικόνα Θεού δημιουργία μας αποκαλύπτει ότι ο άνθρωπος είναι όπως ο Θεός, ένας κατά τη φύση, αλλά πολλαπλούς κατά τις υποστάσεις. Και έχει κληθεί αυτά τα πολλά πρόσωπα που έχουν την ίδια φύση να συγκροτήσουν ακριβώς κατά το πρότυπο της τριαδικής κοινωνίας μια ανθρώπινη κοινωνία, όπου ο άνθρωπος, αυτό σημειώστε το, δεν θα έχει αγάπη, αλλά θα είναι αγάπη. Είμαστε πλασμένοι και δημιουργημένοι να είμαστε και όχι να έχουμε. Και αν δεν είμαστε και απλά έχουμε, ουσιαστικά δεν έχουμε. Γιατί αυτό που φαίνεται να έχουμε πάρα πολύ γρήγορα στην καθημερινότητά μας αποδεικνύεται πως δεν το έχουμε, πως το χάνουμε πάρα πολύ εύκολα, και αυτό πάλι φαίνεται μέσα στην καθημερινή μας ζωή. Έτσι λοιπόν, ο Θεός είναι αγάπη, ο άνθρωπος είναι αγάπη. Γι' αυτό και ο άνθρωπος, η ανθρώπινη φύση, δεν είναι ένα πρόσωπο, αλλά είναι πολλά πρόσωπα, γιατί αυτά συγκροτούν την αγαπητική κοινωνία κατ' εικόνα της τριαδικής. Ακόμα οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε, και είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό, ότι ο κατ' εικόνα Θεού δημιουργημένος άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου, αυτό που λέμε, είναι και αυτό τριαδικό. Έχει νου, λόγο και πνεύμα. Δεν είναι μια θεωρητική διατύπωση αυτή που ακούσατε. Έχει τρομακτικές καθημερινές συνέπειες. Και ακριβώς η αγνόηση αυτής της πραγματικότητας κάνει τους ανθρώπους, θα δούμε στην πράξη σε λίγο μερικά πράγματα, κάνει τους ανθρώπους να υποφέρουν χωρίς όμως να ξέρουν γιατί. Γιατί όπως λέγανε και οι πρόγονοί μας, νους ορά και νους ακούει. Ούτε το μάτι, ούτε το μυαλό, ούτε το αυτί. Όταν λοιπόν ο νους ούτε ορά ούτε ακούει, τότε ο άνθρωπος λειτουργεί παράλογα. Γιατί αυτό το υλικό που ο νους θα έπρεπε να το συλλαμβάνει ως αλήθεια και να το προσφέρει στον ανθρώπινο λόγο να το επεξεργαστεί, όταν ο νους είναι σκοτεινός, τότε όλον το σώμα σκοτεινών έστε, και γι' αυτό είναι σκοτεινή η ζωή των ανθρώπων, γι' αυτό οι άνθρωποι σκοντάφτουν σε απλά και καθημερινά πράγματα, γι' αυτό είναι ανίκανοι να καταλάβουν απλές αλήθειες μέσα στη ζωή τους και γι' αυτό ουσιαστικά αποτυχαίνουν. Αν λοιπόν συνειδητοποιήσουμε ποιος είναι ο άνθρωπος, τότε θα συνειδητοποιήσουμε ότι η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας είναι η ζωή του ανθρώπου. Δεν είναι κάτι άλλο η ζωή του και κάτι άλλο η λειτουργική ζωή, που αυτά τα δύο πάμε να τα ενώσουμε, αλλά αντίθετα, ακριβώς η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας είναι η ζωή του ανθρώπου, η αυθεντική ζωή του ανθρώπου. Με τι κριτήριο? Με βάση την οντολογία του ανθρώπου, με βάση αυτό που πραγματικά είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι λοιπόν άλλο η ζωή μας και άλλο η Θεία Λειτουργία, αλλά η Θεία Λειτουργία είναι η ζωή μας. Ξέρουμε ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού. Σε αυτό το σώμα ακριβώς υπάρχει μια καρδιά, και η καρδιά του σώματος της Εκκλησίας είναι η Θεία Λειτουργία. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε, και ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ότι ο Χριστός εν της μυστηρίης σημαίνεται. Εκεί υπάρχει, εκεί δεν είναι μια ιδέα, δεν είναι απλώς κάτι που πιστεύετε διανοητικά, αλλά κάτι που μια ζωή που προσφέρεται προς μετοχή και κοινωνία. Όλοι μας ξέρουμε το σώμα μας, ξέρουμε τη σημασία του σώματός μας και ξέρουμε επίσης κάτι πολύ απλό, ότι αυτό το σώμα έχει μια καρδιά. Ότι αν ζούμε, αν μιλάμε, αν αναπνέουμε, αν κάνουμε ό,τι κάνουμε, το οφείλουμε σε αυτή την καρδιά, η οποία ουσιαστικά αθόρυβα λειτουργεί και λειτουργεί διαρκώς χωρίς διαλύματα, και έτσι πλέον ο άνθρωπος ζει και η ζωή της καρδιάς, το αίμα το αυτό, φτάνει στα τελευταία τριχοειδή αγγεία και έτσι ο άνθρωπος ζει. Αυτή λοιπόν η εικόνα του ανθρωπίνου σώματος, αυτή η αναγκαιότητα της καρδίας, χωρίς την οποία δεν υπάρχει ζωή, έρχεται λιγάκι να μας βοηθήσει να καταλάβουμε αυτή την καρδιά του άλλου σώματος, το οποίο είναι η Θεία Λειτουργία. Μισό λεπτό, γιατί μάλλον δεν το κλείσε. Τι είναι η Θεία Λειτουργία? Και βέβαια, στο σημείο αυτό να πούμε το εξής. Όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι συνδεδεμένα με τη Θεία Λειτουργία και οδηγούν στη Θεία Λειτουργία. Βαφτιζόμαστε για να μπορούμε να λειτουργηθούμε και να κοινωνήσουμε. Χρειόμαστε με το Άγιο Μύρο για να πάρουμε το Πνεύμα το Άγιο. Εξομολογούμεθα για να ετοιμάσουμε τον εαυτό μας, αφού αυτός που δεν αφήνει το Χριστό να πλύνει τα πόδια του, κατά το λόγο του στον Απόστολο Πέτρο, δηλαδή την καρδιά του, δεν έχει θέση το τραπέζι του, δεν έχει θέση μαζί του. Ουσιαστικά ο γάμος γινότανε μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και όντως είναι αυθεντικός και αληθινός και ζει και αντέχει όταν είναι συνέχεια με τις Θείας Λειτουργίες. Το ευχέλαιο επίσης έρχεται και να θεραπεύσει τον άνθρωπο και στο σώμα και στην ψυχή, και να τον κάνει ικανό για να μπορεί να συμμετέχει, και ουσιαστικά το μυστήριο της ιεροσύνης είναι αυτή ακριβώς η θύρα και η χάρις που έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους για να μπορεί να χτυπά η καρδιά του σώματος, δηλαδή να τελείται η Θεία Λειτουργία, δυνάμη όχι της δικής μας ικανότητας, αλλά δυνάμη της ιεροσύνης του Χριστού. Γιατί όλοι εμείς οι ιερείς, έστω και αναξίως, είμαστε ενδεδειμένοι τη χάρη της ιεροσύνης. Η ιεροσύνη του Χριστού τελεί τα πάντα, δεν είναι κάτι που δικό μας, δεν το βάλαμε στο τσεπάκι μας. Γι' αυτό, και εδώ να με κάνω μία μικρή παρένθεση, όταν ένας ιερέας φεύγει από την Εκκλησία, αυτοδίκαια πάβει να είναι ιερέας. Δεν είναι δική του ιεροσύνη. Η ιεροσύνη του υπάρχει και ασκείται μόνον όταν είναι στην Εκκλησία. Δεν μπορεί κάποιος να πει, εγώ έχω χειροτονηθεί μέσα στην Εκκλησία, φεύγω τώρα και είμαι παπάς. Όχι, δεν είναι παπάς. Δεν είναι απολύτως τίποτα. Και ας προσπαθήσει με οποιοδήποτε τρόπο να νομιμοποιήσει αυτό που είναι. Και όταν η Εκκλησία καθαιρεί έναν ιερέα, στην πραγματικότητα διαπιστώνει αυτό που έχει συμβεί. Δεν είναι εκείνη που παράγει το έργο. Όταν ο άνθρωπος αποσχίζεται και ο ιερέας από την Εκκλησία, δεν έχει πλέον ιεροσύνη. Και δεν έχει σημασία ποιος τον χειροτώνησε, γιατί και να τον χειροτώνησε κανονικός επίσκοπος, φεύγοντας από την εκκλησία, δεν ήταν δική του ιεροσύνη, έμεινε στην εκκλησία. Αυτό λάβετε το πολύ καλά στο μυαλό σας, επειδή πολλές φορές γίνονται ένα σωρό ανόητες ερωτήσεις περί ημερολογίου, περί τούτο, περί εκείνο, περί το άλλο. Αυτό που συγκροτεί την εκκλησία είναι η ιεροσύνη του Χριστού. Και όπου υπάρχει η αυθεντική ιεροσύνη, εκεί υπάρχει και η εκκλησία. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Έτσι λοιπόν, όλα τα μυστήρια γι' αυτό γίνονται και οδηγούν στη Θεία Λειτουργία. Δεν είναι τελετή η Θεία Λειτουργία. Δεν είναι ούτε καν προσευχή. Ουσιαστικά η Θεία Λειτουργία είναι αυτό το οποίο λέει η λέξη. Είναι ακριβώς η λειτουργία, λειτουργεί ακριβώς και προσφέρει ζωή. Είναι η Θεία Λειτουργία, είναι το έργο του Θεού, το έργο του λαού. Ποιο είναι το έργο του λαού? Είναι να προσφέρει τη γεμάτη φθορά και θάνατο ζωή του στο Θεό, για να μπορέσει η ζωή του ανθρώπου να γίνει ζωή του Θεού και η ζωή του Θεού να γίνει ζωή του ανθρώπου. Το πρόσφορο και το κρασί που προσφέρουμε είναι σύμβολα της δικής μας της ζωής. Ψωμί τρώμε μόνο εμείς οι άνθρωποι, κρασί πίνουμε μόνο εμείς οι άνθρωποι. Δεν είναι πρωτογενής τροφή το ψωμί. Προέρχεται από το στάρι που με τον κόπο του ανθρώπου γίνεται ψωμί. Προέρχεται από το αμπέλι το κρασί που με τον κόπο του ανθρώπου γίνεται κρασί. Και όταν προσφέρουμε το ψωμί και το κρασί, στην πραγματικότητα είναι σαν να λέμε στο Θεό, σου προσφέρουμε τη ζωή μας. Και ο Θεός παίρνει τη ζωή μας, παίρνει το ψωμί και το κρασί και το κάνει σώμα και αίμα του, το κάνει δική του ζωή και μας καλεί να κοινωνήσουμε. Η Θεία Λειτουργία γι' αυτό γίνεται, για να μπορούμε να κοινωνούμε. Και επειδή καμιά φορά ρωτάμε, θα έπρεπε κάθε Κυριακή να κοινωνούμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι πολύ σκληρός. Λέει χαρακτηριστικά, τι ήρθες να κάνεις, λέει, εδώ στην εκκλησία αφού δεν θα κοινωνήσεις? Δεν μας δικαιολογεί να είμαστε εκεί και να μην κοινωνούμε. Το λέει πολύ χαρακτηριστικά. Τι ήρθες να κάνεις εδώ, λέει, αφού δεν θα κοινωνήσεις? Και συμπληρώνει, τι σου συμβουλεύω λοιπόν, να φύγεις? Όχι, να μείνεις και να κοινωνείς. Μα δεν μπορώ. Να μπορέσεις. Να αναιρέσεις όλα τα εμπόδια που μπορεί να σε εμποδίζουν, αν έχεις καταλάβει τι σημασία έχει αυτό που γίνεται για σένα. Αν έχεις καταλάβει ότι αυτό είναι η δική σου η καρδιά που χτυπάει και αλίμον αν αυτή η καρδιά εξαιτίας σου σταματήσει να χτυπάει. Η ζωή του Θεού δεν θα χαθεί, αλλά όμως θα χαθεί η δική σου η ζωή. Έτσι λοιπόν, είναι η χυμή, μπολιαστήκαμε στο σώμα της Εκκλησίας με το βάπτισμά μας. Φαντάζομαι να έχετε ξεκαθαρίσει ότι δεν βαπτιζόμαστε για να πάρουμε ένα όνομα. Το όνομα και η βάπτιση δεν έχει καμία σχέση. Το όνομα δίνεται κανονικά την 8η ημέρα από τη γέννηση του παιδιού. Αλλά το βάπτισμα είναι το μπόλιασμα. Μπολιάζομαι στο σώμα του Χριστού για να πάρω τη ζωή του. Πώς μπολιάζουμε ένα δέντρο? Για να μας δώσει καλύτερη ποιότητα καρπών. Και καθώς ουσιαστικά το μπόλι μπαίνει, έρχονται οι χυμοί από κάτω και το ζωοποιούν, το ενεργοποιούν και έχουμε το καινούριο φυτό. Έτσι λοιπόν μπολιαζόμαστε στο σώμα του Χριστού και έρχονται οι χυμοί αυτού του δέντρου, δηλαδή η ζωή του Χριστού, για να γίνει η ζωή του ανθρώπου. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, είναι πάρα πολύ συγκλονιστικός στο ρεαλισμό του. Κοιτάζω, λέει, τα χέρια μου και είναι τα χέρια του Χριστού αυτά. Κοιτάζω τα πόδια μου και είναι τα πόδια του Χριστού αυτά. Κοιτάζω τον εαυτό μου και είμαι εγώ ο Χριστός. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της Θείας Λειτουργίας. Αποτέλεσμα όχι ηθικό, όχι ιδεαλιστικό, αλλά αποτέλεσμα πραγματικό και ρεαλιστικό. Ο άνθρωπος γίνεται σύσσωμος και σύνεμος με τον Χριστό, φανερώνει τη ζωή του Χριστού εν τη θνητή σαρκή αυτού και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο ζει. Ζει και πορεύεται βέβαια, γιατί η ζωή μας πρώτον δεν είναι στατική και δεύτερον γιατί αναμφισβήτητα ο άνθρωπος δοκιμάζεται και ουσιαστικά πολλές φορές εάν δεν είναι δυνατός εκεί μπορεί και να πέσει. Η λειτουργική ζωή λοιπόν είναι η προϋπόθεση για την αύξηση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος, το ξαναλέω, δεν είναι ούτε μόνο σώμα ούτε μόνο ψυχή. Το σώμα είναι το σώμα του ανθρώπου. Η ψυχή είναι η ψυχή του ανθρώπου, αλλά η Θεία Κοινωνία είναι η ζωή του ανθρώπου. Η ζωή και του σώματος και της ψυχής του. Άλλωστε η επισήμανση του Αποστόλου Παύλου ότι κάποιοι που εστίουν και πίνουν αναξίως, γι' αυτό λέει υπάρχουν και μερικοί άρρωστοι και μερικοί που πέθαναν κιόλας, δείχνει ότι πραγματικά όταν αντί να τρέφουμε το σώμα, το ξέρουμε, του δώσουμε τροφή που ουσιαστικά είναι δηλητήριο, τότε το σώμα θα καταστραφεί. Εδώ πλέον δεν είναι δηλητήριο η Θεία Κοινωνία, αλλά είναι το σώμα μας εκείνο που δεν αντέχει αυτό το πυρ της θεότητος και γι' αυτό ακριβώς κατακαίγεται. Θυμάστε την φράση στο Πάτερ ημών, τον άρτον ημών των επιούσιων, δηλαδή τον επί της ουσίας μας απαραίτητο. Ποια είναι η ουσία του ανθρώπου? Η ουσία μας, το είπαμε μόλις και γι' αυτό το είπα, είναι ψυχοσωματική. Όλοι μας ξέρουμε κάτι πολύ απλό. Ξέρουμε ότι εάν δεν φάμε, μας αφήσουν νηστικούς κανένα δύο εβδομάδες, θα αρχίσουμε να παραπατάμε, να τρεκλίζουμε. Αν μας πει κάποιος στο τέλος, πάρ' το τραπέζι αυτό, θα πέσουμε μαζί με το τραπέζι, γιατί θα έχουμε πια καμία αντοχή σωματική. Όλοι μας ξέρουμε τι θα συμβεί αν μας κλείσει κάποιος τη μύτη και το στόμα. Ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, λέγει χαρακτηριστικά ότι είναι προτιμότερο κανείς να προσεύχεται παρά να αναπνέει. Και αν τον είχαμε εδώ και του λέγαμε, Μάγιε μου, τι είναι αυτά που μας λες τώρα, άμα δεν αναπνέουμε θα πεθάνουμε, ο Άγιος θα μας έλεγε πολύ απλά, άωστε το ξέρετε αυτό, ότι αν δεν αναπνέετε θα πεθάνετε. Δεν καταλαβαίνετε λοιπόν τι θα πάθετε αν δεν προσεύχεστε. Γιατί σημειώστε και αυτό ακόμα, η προσευχή δεν είναι κάτι που το κάνουμε ούτε για να ζητήσουμε από το Θεό τούτο ή εκείνο ή οτιδήποτε άλλο. Το Ευαγγέλιο είναι σαφέστατο. Ξέρει, λέει, ποιον πραγμάτων χρήζεται ο πατήρ ημών ο ουράνιος. Δεν χρειάζεται να του το πούμε εμείς. Και καμιά φορά αυτά που του λέμε εμείς δεν είναι και τα σωστά για μας. Θα μπορούσε σε πολλά πράγματα από όσα εμείς ζητάμε να μας πει, ουκ είδατε τι ετήστε. Λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι πρώτης πτώσεως, όταν πλέον ο άνθρωπος ήταν μέσα στη χάρη του Θεού, τότε η ψυχή του δεχόταν την χάρη του Αγίου Πνεύματος και την ακτινοβολούσε και το σώμα του ανθρώπου. Λένε επίσης οι πατέρες της Εκκλησίας ότι όταν ο άνθρωπος αυτή τη ζωή μετά την αναδημιουργία του ουσιαστικά εξισορροπήσει αυτή τη σχέση ζώντας μέσα στην Εκκλησία, τότε το σώμα του γίνεται ιερό λείψανο. Και ξέρουμε πολλά σώματα Αγίων τα οποία διατηρούνται. Πώς διατηρούνται? Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τότε λοιπόν αντλούσε φωτισμό και χάρη η ψυχή από το Θεό. Όταν ο νους σκοτιστεί όμως, τότε πλέον η ψυχή αντλεί ζωή από το σώμα. Και έτσι γεννιόνται όλα τα πάθη, και πάθη δεν είναι μόνο τα σαρκικά πάθη, με πρώτιστο και κύριο τον εγωισμό του ανθρώπου. Ο άνθρωπος πλέον ήδη βρίσκεται μέσα στο σκοτάδι. Γιατί ακριβώς όταν ο νους, και αυτό και τελικά ο σκοπός της προσευχής είναι ακριβώς αυτός, μέσα από την κοινωνία είναι ένδειξη ζωής. Άμα κάποιος το βρίσκουμε στον δρόμο έτσι, τρέχουμε να δούμε αμέσως και λέμε να δω αν αναπνέει, και εννοώντας να δω αν ζει. Έχουμε συνδέσει την αναπνοή με τη ζωή και καλά κάνουμε. Έτσι λοιπόν και εδώ η προσευχή είναι όντως αναπνοή. Είναι εκείνη που ουσιαστικά είναι ένδειξη ότι υπάρχει ζωή, πνευματική ζωή, και ταυτόχρονα, όπως ξέρετε, το οξυγόνο πολύ βοηθάει τη ζωή μας, έτσι ακριβώς η προσευχή ενισχύει πάλι τη ζωή του ανθρώπου. Υπάρχει μια αλληλένδετη σχέση. Είναι λοιπόν όντως, αυτός είναι ο λόγος που προσευχόμαστε. Ζητάμε δηλαδή να είμαστε σε μια διαρκή κοινωνία με το Θεό, να είναι ο διακόπτης σε λειτουργία. Όχι λοιπόν για να ζητήσουμε κάτι, αλλά για να είναι η χάρη του Θεού να γίνεται ζωή του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν αυτά τα δύο πράγματα είναι εκείνα τα οποία συγκροτούν την ανθρώπινη υπόσταση. Η Θεία Λειτουργία, η Θεία Κοινωνία και η προσευχή του ανθρώπου, η τροφή και η αναπνοή. Αυτά τα δύο πράγματα είναι εκείνα τα οποία είναι η ζωή μας, και αυτά τα πράγματα είναι και η άσκησή μας. Στη ζωή μας ασκούμεθα για να μπορούμε να προσευχόμεθα, για να μπορούμε να λειτουργούμεθα και να κοινωνούμε. Το νόημα της άσκησης δεν είναι ότι κάνουμε άσκηση για να αποκτήσουμε γερό σώμα, αλλά η άσκηση ουσιαστικά, που βασικά τη στοιχεία είναι η προσευχή, η λατρεία της Εκκλησίας, η νηστεία της Εκκλησίας, ακριβώς αποβλέπει σε αυτή την ισορροπία. Λέει θαυμάσια ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, έχοντας την εικόνα του ύπου και του αναβάτη, ότι ποια είναι η φυσιολογική κατάσταση, ο αναβάτης να οδηγεί τον ύπο. Αν τελικά ο αναβάτης χάσει τον έλεγχο, τότε κανείς δεν ξέρει που θα καταλήξει. Ακριβώς λοιπόν ο αναβάτης είναι ο νους του ανθρώπου, είναι η ψυχή του ανθρώπου με αυτή την έννοια, και ακριβώς θα πρέπει να είναι φωτισμένη από το Πνεύμα το Άγιο για να μπορεί να πορεύεται. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά, όταν μετέχουμε στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, όλα αυτά τα πράγματα ανακαινίζουν, το είπαμε ήδη, γιατί βαφτιστήκαμε. Για να ανακαινήσουμε την ανθρώπινη φύση μας. Να μπολιάσουμε τη γεμάτη φθορά και θάνατο με τον πόλη του Θεού. Γι' αυτό βαφτιζόμαστε. Και το βάφτισμα έχει τεράστια σημασία. Και είναι πάρα πολύ τραγικό ότι καμιά φορά και εμείς οι χριστιανοί το μετατρέπουμε σε κοσμική τελετή. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ιερέας πριν ξεκινήσει το βάπτισμα κάνει μια προσευχή στο Θεό και τον παρακαλεί να τον κάνει ικανό να τελέσει αυτό το μυστήριο. Και φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε ότι η ικανότητα δεν είναι να πάρω ένα παιδί το βάλω μέσα στο νερό. Και το λέει παρακάτω, ή να μην, μήπως λέει, εξαιτίας της χάριτος του Θεού, σε αυτό το παιδί εγώ δώσω τη ζωή που νικά το θάνατο, αλλά εγώ ως δούλος αμαρτίας αδόκιμος γένομαι. Η χάρη της ιεροσύνης λειτουργεί ακόμα και στους αναξίους. Αυτό είναι προσωπική ευθύνη πλέον του κάθε επιμένα. Και επειδή λειτουργεί και επειδή είναι η ιεροσύνη του Χριστού που λειτουργεί, γι' αυτό αυτό το παιδί μεν θα πάρει το Άγιο Πνεύμα, θα μπολιαστεί στο σώμα του Χριστού. Εγώ όμως, σαν πρόσωπο, ως ο φορέας της ιεροσύνης, μπορεί να αποδοκιμαστώ. Έτσι λοιπόν παρακαλάμε να μας κάνει ικανούς, γιατί είναι πραγματικά ένα συγκλονιστικό μυστήριο, καθώς ο άνθρωπος, να το πω απλά, γίνεται θεάνθρωπος. Αυτό πραγματώνεται στο μυστήριο του βαπτίσματος και συντηρείται αυτή η πραγματικότητα με τη Θεία Κοινωνία. Όταν κοινωνούμε τη ζωή του Χριστού, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν υπάρχει άλλη ζωή. Η άλλη είναι η βιολογική ζωή. Είναι η ζωή του σώματος, δεν είναι η ζωή του ανθρώπου. Μπορεί να φαίνεται ίσως να φαίνονται μερικά πράγματα θεωρητικά. Δεν είναι καθόλου θεωρητικά όμως. Γιατί έτσι μόνο θα μπορέσουμε να καταλάβουμε μερικές πραγματικότητες τραγικές τις οποίες τις ζούμε σήμερα. Σας είπα προηγουμένως ότι ρώτησα τους γονείς, πιστεύετε ότι τα παιδιά σας έχουν και ψυχή? Γιατί δεν βλέπω να κάνετε τίποτα για αυτήν. Άραγε τους είπα στο τέλος, θα έχετε λόγο να διαμαρτύρεστε και θα έχετε δικαίωμα να διαμαρτύρεστε εάν και τα δικά σας τα παιδιά αύριο πέφτουν σαν τα κοτόπουλα στα ναρκωτικά όπως τόσο νέα παιδιά. Έχετε τη γνώμη ότι αυτή η τεράστια εμπλοκή τόσων παιδιών είναι άσχετη με το αν μετέχουν ή δεν μετέχουν στη λειτουργική ζωή? Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα χωροφύλακα δίπλα σε κανέναν, ναι. Ποια είναι η τέχνη? Να κάνεις ένα παιδί ικανό να τα βλέπει και να λέει δεν μου χρειάζονται. Ποια είναι αυτή η ικανότητα? Είναι η ζωντανή ψυχή. Και ζωντανή την ψυχή δεν την κάνει τίποτα άλλο παρά η τροφή. Εδώ θα γυρίσω πάλι σε μια μεγάλη αλήθεια της Εκκλησίας. Ποια είναι αυτή? Ότι η ψυχή του ανθρώπου έχει και ουσία και ενέργεια. Η θεολογία λέει πολύ σημαντικά πράγματα. Αυτό το λέω και το τονίζω, γιατί όχι σε όλους, αλλά σε ένα μεγάλο μέρος μερικών συγχρόνων ψυχολόγων και ψυχιάτρων, η ψυχή θεωρείται σε μια ιστορία του νευρικού συστήματος περίπου. Δηλαδή σαν ενέργεια και μόνον. Μερικοί ρωτάνε και το ξέρετε, μα τα ζώα δεν έχουν ψυχή? Και βέβαια έχουν. Αλλά η ψυχή των ζώων έχει μόνο ενέργεια και γι' αυτό πεθαίνουν και τελειώνουν. Η ψυχή του ανθρώπου όμως έχει και ουσία και ενέργεια. Ξέρετε αυτό πόσο κολοσιαίο πράγμα είναι? Ξέρετε πόσο συγκλονιστικά σχέση έχει με την καθημερινότητα? Πόσο συγκλονιστική σχέση έχει με το γεγονός αυτό που θίξαμε των ναρκωτικών? Τι είναι όταν δεν θρέψεις την ψυχή του ανθρώπου? Τι είναι όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται? Μια άντε στην καλύτερη περίπτωση γυμναστική της θέλησης. Διερωτηθήκατε ποτέ γιατί παιδιά που κάνουν πρόγραμμα βγαίνουν έξω και ξανακυλάνε πάλι? Γιατί ουσιαστικά τελείωσε η ενέργεια, τελείωσε η γυμναστική και εμείς το ξέρουμε. Αν κάνουμε γυμναστική μπορεί να κρατήσουμε το σώμα σε μια καλή κατάσταση. Αν σταματήσει η γυμναστική αρχίζουμε να τρώμε, θα πάρουμε πάλι τα κιλά μας. Αυτό σημαίνει ουσιαστικά στις προσπάθειες ακριβώς αυτές. Και είχα πρόσφατα μια ευκαιρία, το είπα κάποτε σε μια ψυχίατρο, γνωστή και φίλη, αλλά φίλος μεν Πλάτων, φιλτάτη η αλήθεια, τις είπα εσάς τους ψυχίατρους που δεν πιστεύετε στο Θεό, δεν σας εμπιστεύομαι για καθαρά επιστημονικούς λόγους. Μου λέει δηλαδή, διότι το πεδίο σας είναι μικρό. Υπάρχουν ένα πεδίο αρκετά πιο ευρύ που δεν μπορείς να το καταλάβεις και άρα δεν είσαι ικανή να θεραπεύσεις έναν άνθρωπο που θα υπόκειται εκεί. Δεν σας λέω τώρα τι είπαμε όλα όσα είπαμε και τα παραδείγματα που τις έφερα, που στο τέλος μου είπε ναι, εδώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Όταν της είπα, για εξήγησέ μου ψυχιατρικά το περιστατικό που θα σου πω τώρα. Μου λέει δεν μπορώ να σας πω τίποτα σε αυτό. Το θέμα λοιπόν είναι αυτό και το... Με μια αφορμή, μια άλλη επίσης συνέντευξη για τη συμβουλευτική που πρόσφατα μια κοπέλα που κάνει εργασία ήρθε και μου ζήτησε και μου το είπε μόνη της. Ξέρετε, μου λέει ότι πολλοί ψυχίατροι δεν αποδέχονται τη συμβουλευτική της Εκκλησίας. Λέω το ξέρω. Όπως ξέρω και τα αποτελέσματά τους. Εσείς ξέρετε πόσες εκατοντάδες τέτοιοι άνθρωποι ασχολούνται με τους ναρκωμανείς. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Λίγο πάνω από το μηδέν. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Γιατί αγνοούν τον άνθρωπο. Πώς θα θεραπεύσει έναν άνθρωπο όταν δεν ξέρεις ποιος είναι? Έτσι λοιπόν η ψυχή του ανθρώπου έχει και ουσία και ενέργεια. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Χρειάζεται συντήρηση. Ποια είναι η τροφή της ψυχής? Η Θεία Κοινωνία. Ποια είναι η αναπνοή της ψυχής? Η προσευχή. Απλά, καθαρά και κοφτά πράγματα. Χωρίς λοιπόν αυτά, τότε πλέον ο άνθρωπος τι κάνει? Όταν ο νους του δεν φωτίζεται, ο νους είναι σκοτεινός, τότε η λογική λειτουργεί παράλογα. Πώς λοιπόν μπορώ να ξέρω ότι αυτό το παιχνίδι σκοτώνει και να τα παίρνω? Πώς σήμερα έχουμε ένα σωρό νέους ανθρώπους που παντρεύονται για να χωρίσουν σε μερικούς μήνες, γιατί δεν έμαθαν ποτέ να αγαπάνε, γιατί η αγάπη δεν είναι συνέστημα, η αγάπη είναι ζωή και η αγάπη είναι ο πρώτος καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και η καθημερινότητα δείχνει ότι όπου δεν υπάρχει αυτό το Πνεύμα το Άγιο, η αγάπη πάει περίπατο. Και ακριβώς βλέπει κανείς πόσο φτηνή είναι όταν στην πραγματικότητα ονομάζουμε τον εγωισμό μας αγάπη. Πού είναι τότε, είναι τόσο δύσκολο να καταλάβει κανείς πόσο πληγώνονται τα παιδιά που ζουν σε ένα ακατάστατο σπίτι? Πού είναι η λογική? Δεν λειτουργεί η λογική πλέον. Λειτουργούμε παράλογα. Πού είναι το λεγόμενο φυσιολογικό, πατρικό ή μητρικό φίλτρο? Έχει πάει περίπατο, γιατί έχουν πεθάνει οι άνθρωποι. Έχει πεθάνει η ψυχή πραγματικά των ανθρώπων. Και πολλών ανθρώπων τη ζωή, αν την παρατηρήσετε με προσοχή, θα είναι τι άλλο είναι παρά η δυσοδεία μιας πεθαμένης ψυχής. Όταν βλέπετε με πόση ευκολία οι άνθρωποι ανοίγουν το στόμα τους, και συγχωρέστε μου την παρομοίωση, νομίζω ότι άνοιξε ο διπλανός βόθρος, τότε ακριβώς θα καταλάβετε τι περιέχει, γιατί ο λόγος του Θεού είναι σαφέστατος. «Εκ του περισσεύματος της καρδίας», λαλεί η γλώσσα. Έτσι λοιπόν στην πραγματικότητα σήμερα βλέπουμε τη χρεοκοπία και την αποτυχία του ανθρώπου σε πάμπολους τομείς της ανθρώπινης ζωής. Τώρα μπορεί να σας φανώ υπερβολικός, αλλά εγώ θα σας το πω, ακόμα και τα λεγόμενα και κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα στη βάση τους είναι πνευματικά και θεολογικά, όπως και το περίφημο οικολογικό πρόβλημα είναι στη βάση του θεολογικό πρόβλημα. Είναι δηλαδή πρόβλημα της σχέσης του ανθρώπου με τον κόσμο και με τον Θεό. Και όλα αυτά για ένα απλό λόγο, γιατί έτσι πλαστήκαμε. Λέω πολλές φορές ένα παράδειγμα. Αν ας πούμε πάτε να αγοράσετε ένα μηχάνημα, σαν και τούτο εδώ το μαγνητόφωνο, τότε μέσα στο κουτί υπάρχει ένα προσπέκτους. Τι σας λέει το προσπέκτους, πώς είναι κατασκευασμένο και πώς λειτουργεί? Γιατί αν το λειτουργήσετε λάθος θα το κάψετε. Είναι δυνατόν λοιπόν να θεωρούμε πολύ σημαντικό να πάρουμε ένα προσπέκτους για το οποιοδήποτε μηχάνημα και να το μελετήσουμε προσοχή και να μην έχουμε μάθει ποτέ πώς λειτουργούμε εμείς οι άνθρωποι? Γιατί υπάρχει αυτό το προσπέκτους. Είναι ο Λόγος του Θεού, είναι η Αγία Γραφή. Εκεί κανείς άμα μελετήσει θα μάθει ποιος είναι ο άνθρωπος, πώς δημιουργήθηκε, ποια είναι η δομή του, πώς πρέπει να λειτουργήσει, πώς πραγματικά θα ζήσει, πώς θα υπερβεί το θάνατο. Δεν υπάρχει ερώτημα που να μην απαντιέται. Όπως επίσης, εχθές πάντρευα ένα ζευγάρι και μάλιστα συγγενικό μου πρόσωπο και τους είπα μία ευχή θα σας δώσω, να ζήσετε το γάμο σας όπως σας τον παραδώσαμε και να βρείτε την ήσυχη ώρα να ξαναπάρετε το κείμενο, να διαβάσετε το περιεχόμενο, αν θέλετε βοήθεια θα την έχετε, και θα ανακαλύψετε μέσα σε αυτό το κείμενο που το ακούσατε όλα τα πλαίσια της ζωής που αν αγωνιστείτε να τα ζήσετε θα φτάσετε στην πληρότητα της σχέσης. Γιατί όπως έλεγε κάποιος, Ο Λόγος του Θεού δεν είναι απλά μια κουβέντα. Όπως στην αρχή της δημιουργίας ακούμε, και είναι συγκλονιστικό το κείμενο, γεννηθεί το φως και γένε το φως. Ο Λόγος του Θεού παράγει ζωή. Έτσι λοιπόν ο Λόγος του Θεού στα μυστήρια της Εκκλησίας παράγει ζωή. Δεν είναι προσευχή, δεν είναι ευχή, είναι δημιουργία ζωής. Όντως το ψωμί γίνεται σώμα του Χριστού. Όντως το κρασί γίνεται σώμα του Χριστού. Όντως η ζωή του ανθρώπου γίνεται ζωή του Θεού. Όντως ο άνθρωπος μπορεί πραγματικά να κοινωνήσει με το Θεό. Και τώρα να ξαναγυρίσουμε στην αρχή. Ένας νέος άνθρωπος τι θέλει? Να ζήσει. Και να το πούμε πάρα πολύ απλά, θέλει να επιτύχει στη ζωή του. Θέλει να ευτυχήσει στη ζωή του. Όμως ποια είναι η πραγματικότητα που διαπιστώνουμε σήμερα? Διαπιστώνουμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι αποτυχαίνουν στη ζωή τους. Πάρα πολλοί άνθρωποι την κάνουν ερείπια τη ζωή τους. Πάρα πολλοί άνθρωποι ουσιαστικά βγάζουν τα μάτια τους με τα ίδια τους τα χέρια. Πάρα πολλοί άνθρωποι, ενώ πολλές φορές είναι αρκετά υπερήφανοι για τις γνώσεις, τις ικανότητες, τα χρήματά τους και δεν ξέρω και εγώ τι άλλα, όμως είναι ανίκανοι να χαρίσουν χαμόγελο σε ένα παιδί. Και αυτό το θεωρώ πραγματικά πάρα πολύ οριακό. Μάλιστα ήρθε κάποτε ένας νέος άνθρωπος, επιτρέψτε μου να πω εντός εισαγωγικών, από αυτούς τους έξυπνους που ξέρουν τα πάντα, και βέβαια ήρθε γιατί το παιδί του ήταν στα πρόθυρα να πέσει στα ναρκωτικά. Και όταν ακριβώς αρχίσε να μου λέει, και να μου λέει εγώ, μου λέει, μόλις μου είπε εγώ, όπως λέτε και εσείς, μου την έδωσε. Και του λέω, ποιος είσαι εσύ, ξέρεις ποιος είσαι? Ένας τενεκές ξεγάνωτος. Έτσι του τα είπα και χειρότερα. Είσαι ένας ανίκανος άνθρωπος για οτιδήποτε άλλο. Είσαι ένας άνθρωπος ανίκανος να κρατήσεις ένα παιδί. Είσαι ανίκανος να δώσεις ένα χαμόγελο στο παιδί σου. Γιατί είσαι ικανός? Πού είναι η μόρφωσή σου? Πού είναι οι ικανότητές σου? Πού είναι τα πτυχία σου? Τενεκές είσαι. Ευτυχώς δεν αντέδρασε. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι? Δεν βρίζεις τον άλλον. Του λες, έχεις καταλάβει τι είσαι σε τελευταία ανάλυση? Αυτός που καμώνες ότι είσαι, δεν είσαι τίποτα από όλα αυτά. Γιατί? Γιατί λειτουργήσες το μηχάνημα λάθος. Γιατί δεν έμαθες ποιος είσαι, γιατί δεν έμαθες πώς λειτουργείς, και γι' αυτό λειτουργείς με λάθος τρόπο. Τι συμβαίνει όταν το βάλουμε ανάποδα το ρέμα? Θα το κάψουμε. Τι έκανες εσύ? Έκαψες τη ζωή σου, έκαψες τη ζωή του παιδιού σου, είσαι ανίκανος να έχεις χαρά μέσα στην οικογένειά σου. Τι είναι αυτό λοιπόν που έκανες? Δεν βλέπεις την πραγματικότητα? Είναι απτή η πραγματικότητα, είναι συγκλονιστική η πραγματικότητα. Οπότε λοιπόν ο νέος άνθρωπος θέλει να ζήσει. Βέβαια ο Λόγος του Θεού από τα πανάρχια χρόνια στο ερώτημα «Εν τίνει κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού» η απάντηση είναι «Εν το φυλάσσεσθε των νόμων σου». Και ο νόμος του Θεού είναι εκείνος που αποκαλύπτει όλη την αλήθεια για τον Θεό, για τον άνθρωπο, για τον κόσμο. Εάν λοιπόν όντως τροφή της ψυχής του ανθρώπου είναι η Θεία Κοινωνία, αν όντως αναπνοή του ανθρώπου είναι η προσευχή του, τότε τι άλλο μπορεί να είναι η ζωή του παρά η ζωή της Εκκλησίας? Και τι άλλο είναι η ζωή της Εκκλησίας παρά η λειτουργική της ζωή? Διότι προσέχτε, δεν είναι η ζωή της Εκκλησίας ούτε τα κτίρια, ούτε τα α, ούτε τα β. Αλλά για να φτιάξει κανείς κάτι πρέπει να ζει. Γιατί αν δεν ζει, ακόμα και να φτιάξει, δεν θα έχει την πνοή της ζωής. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ουσιαστικά η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, και έτσι δόθηκε, δεν είναι αγαρνίρισμα στη ζωή μας. Γι' αυτό αν σκεφτείτε το λόγο που μας κάνει να μην λειτουργούμεθα, σκεφτώ στο βάθος, ποιος είναι? Είναι ο εγωισμός μας, που είναι ο πειρασμός του πρώτου ανθρώπου, η αυτονομία. Μπορώ να θεωθώ χωρίς το Θεό. Μπορώ να περάσω καλά τη μέρα μου και τη βδομάδα μου και ας μην πάω στην Εκκλησία. Βέβαια, πότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι λάθος μας? Όταν μερικές φορές μας κυκλώνουν ετουβίου ζάλε. Όταν κάτι σημαντικό συμβεί, και τότε όχι απλώς στην ενορία της γειτονιάς μας. Μπορεί να ξεκινήσει, ας πούμε, από εδώ και να έρθει στον Αγιάννη το Ρώσο, στην Εύβοια. Γιατί? Γιατί έχετε κάποιο πρόβλημα. Γιατί καταλαβαίνετε πως δεν μπορείτε να το ξεπεράσετε με τις δικές σας δυνάμεις. Αλλά έχετε σκεφτεί ότι ίσως να μην είχατε το πρόβλημα αυτό αν ουσιαστικά ζούσατε λειτουργικά πάντοτε? αν είχατε καταλάβει ότι η Θεία Λειτουργία είναι η ίδια μας η ζωή, είναι η καρδιά του δικού μας σώματος. Από αυτήν αντλούμε ζωή και χάρη. Είπα προηγουμένως για τα παιδιά τα οποία ζουν παρασιτική ζωή πολλές φορές. Πριν από λίγο καιρό είχε μια εφημερίδα καθημερινή στην Ελλάδα ένα άρθρο «Η κατάθλιψη και η εφηβεία». Και έκανε, το ανέπτυξε λιγάκι. Σε μια εκπομπή λοιπόν που έχω, πήρα αυτό το άρθρο και είπα «Τι είναι η κατάθλιψη, πώς παθαίνει κανείς κατάθλιψη». Εγώ θα σας πω, πάρω λέω μια πολύ απλή εικόνα. Αν έχετε έναν άνθρωπο και το βάλετε σε ένα δωμάτιο μέσα και χτίσετε πόρτες, παράθυρα, ταβάνια, τα πάντα και τον αφήσετε εκεί πέρα, θα πάθει ή όχι κατάθλιψη? Μα αυτή δεν είναι ζωή. Δεν έχει φως, δεν έχει τίποτα. Ακριβώς έτσι ζουν σήμερα πολλοί άνθρωποι. Έτσι έχουν τυχήσει την ψυχή τους. Είναι αυτό που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Είναι εκεί πλέον η περίπτωση που η ψυχή του ανθρώπου προσπαθεί να ζήσει μόνο από το σώμα αντλώντας. Έτσι πλέον βλέπει κανείς την προσπάθεια νοήματος ζωής μέσα στην σεξουαλικότητα, την φυσική και την αφύσικη, μέσα στην κατανάλωση, μέσα σε πάρα πολλά πράγματα. Αν το σκεφτείτε λιγάκι, είναι μια τραγωδία. Είναι η τύχη που είναι η ψυχή κλεισμένη και ενώ οι άνθρωποι τα μετέρχονται όλα αυτά, χαρά δεν έχουν στη ζωή τους. Και γίνεται δαιμονική και σκληρή ουσιαστικά, ακόμα και στον τρόπο που ζούνε. Γιατί είναι επόμενο. Είναι ακριβώς αυτή η ψυχή που είναι περιτυχισμένη σε τέσσερις τείχους, χωρίς να πνέει, χωρίς να βλέπει φως, χωρίς να βλέπει τίποτα, χωρίς να έχει νόημα ουσιαστικά η ζωή. Και αυτό οδηγεί τελικά και στα ναρκωτικά. Ρωτάς κάποιον, γιατί παιδί μου, παίρνεις και σου λέει πες μου εσύ γιατί δεν μην πάρω. Δεν περιμένω τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, οι τέσσερις τείχοι που λέγαμε. Δεν βλέπω φως από πουθενά. Η μόνη μου χαρά είναι όταν τρυπάω την ένεση και ταξιδεύω. Μα δεν καταλαβαίνεις πως θα πεθάνεις. Μα και εσείς δεν καταλαβαίνετε ότι εγώ παίρνω ναρκωτικά για να ζήσω. Τι σου λέει? Σου λέει ότι η ζωή που μου έχετε προσφέρει είναι ένας θάνατος και εγώ θέλω να ζήσω έστω και ψεύτικα. Αυτό όμως ακριβώς έρχεται να επαναφέρει αυτό που είπα προηγουμένως. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα άλλη ζωή. Είναι ακριβώς αυτή η ζωή, η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, που είναι ουσιαστικά η ζωή του ανθρώπου. Προσωπικά έχω δύο περιστατικά. Κάποιοι άνθρωποι όταν τους έλεγα τα παιδάκια κάθε Κυριακή θα τα κοινωνάτε, υπήρξαν πραγματικά άνθρωποι και οικογένειες που το άκουσαν και το τήρησαν. Και έβλεπα τα παιδιά αυτά ακόμα και στην εποχή που ήταν στο Λύκειο και μεγαλώνανε, πραγματικά το πρόσωπό τους είναι φωτισμένο. Με πραγματική χαρά στη ζωή τους. Κάποτε μου ήρθε ένα παλικάρι από την ηρωίνη. Του συνέστησα επιγραμματικά. Αν ήθελε πραγματικά να γίνει καλά, κάθε Κυριακή να τον βλέπω στη λειτουργία, κάθε Κυριακή να κοινωνεί, καθημερινά να προσεύχεται και καθημερινά να μελετά το λόγο του Θεού. Το είπα και στη Φλόρινα αυτό και ρώτησα τους γονείς. Λέω, για πέστε μου τι του συνέστησα να κάνει. Και μου είπαν μερικοί, να έρθει πιο κοντά στο Θεό. Βέβαια, αν ήταν παιδιά, θα του έλεγα το μυαλό σα και μια λίρα. Ήταν όμως μεγάλοι και τους φέρθηκα πιο ευγενικά και τους είπα όχι. Δεν τους συνέστησα να έρθουν πιο κοντά στο Θεό. Τους συνέστησα να κάνουν μια συστηματική διατροφή της ψυχής τους. Αυτό τους συνέστησα, την έκανε και δεν ξαναπήρε ούτε μία φορά. Γιατί πραγματικά δυνάμωσε η ψυχή του. Μα πώς θα αντισταθεί ο άνθρωπος? Με ποια δύναμη θα αντισταθεί? Με τη δύναμη του κορμιού του? Με τη δύναμη της ψυχής του αντιστέκεται? Με τη δύναμη της ψυχής του οραματίζεται? Αλλά όλα αυτά προϋποθέτουν η ψυχή του να είναι ζωντανή. Αλλά αυτή η ψυχή που έχει και ουσία και ενέργεια που λέγαμε, πώς θα είναι ζωντανή όταν δεν τρέφεται? Γι' αυτό λοιπόν μπορούμε να δούμε και να ψηλαφίσουμε όλες αυτές τις πραγματικότητες μέσα στην καθημερινή μας ζωή, και θετικά και αρνητικά. Πριν τελειώσω, να απαντήσω σε ένα ερώτημα που πιθανώς θα μου θέσετε. Αυτό σημαίνει ότι όποιος εκκλησιάζεται και κοινωνεί είναι ο άνθρωπος που είπατε? Όχι. Θα σας προλάβω εγώ. Γιατί ουσιαστικά ο άνθρωπος ο οποίος κοινωνεί, αν πραγματικά κοινωνεί τη ζωή του Θεού, αν πραγματικά έχει τις προϋποθέσεις, δηλαδή τη λαχτάρα της ζωής, αυτό θα φανεί από ένα απλό τρόπο. Όταν αυτή τη ζωή που πήρε τη φανερώνει εν τη θνητή σαρκή αυτού καθημερινά. Εάν λοιπόν κοινωνεί αλλά άλλα πράγματα φανερώνει, τότε σημαίνει ότι κάπου υπάρχει το μπλοκάρισμα. Κάπου υπάρχει κατά την ιατρική ορολογία το έμφραγμα. Και εκεί χρειάζεται η θέληση για θεραπεία, χρειάζεται η εγχείρηση πνευματική για την αποκατάσταση. Εγώ θυμάμαι τη δική μας παιδική ηλικία. Ήμασταν παιδιά και εγώ ευχαριστώ και δοξολογώ το Θεό για τους πνευματικούς πατέρες που μας χάρισε τότε. Μας είπαν πολύ απλά πράγματα και βέβαια τα βλέπαμε και στη ζωή τους. Ένα από αυτά λοιπόν ήταν ότι μας έμαθαν πραγματικά να κοινωνούμε, αλλά ξέροντας τι κάνουμε. Και γι' αυτό, να το πω πολύ απλά, η Θεία Κοινωνία μας κυνηγούσε όλη τη βδομάδα. Η αίσθηση κοινώνησα. Η αίσθηση προετοιμάζομαι να κοινωνήσω. Ήτανε πραγματικά ένα πνευματικό τείχος, το οποίο πραγματικά μας βοηθούσε στους όποιους πειρασμούς και τις δυσκολίες. Ακόμα και όταν αμαρτάναμε, πονάγαμε, γιατί ξέραμε ποιον πληγώσαμε. Και ακριβώς αυτό, σε αυτά τα όμορφα τότε χρόνια, βλέπω σήμερα πολλούς γονείς, οι οποίοι εν ώψη των εξετάσεων, τα παιδιά διαβάζουν, να μην κουραστούν και τα λοιπά. Οπότε λοιπόν, πού να πάνε τώρα στην εκκλησία, στο κατηχητικό και τα λοιπά. Εμάς όμως μας έμαθαν, όταν είχαμε εξετάσεις και διαγωνισμούς, όχι να μην να απουσιάζουμε, αλλά το πρωί κιόλας να λειτουργούμεθα και να κοινωνούμε και να πηγαίνουμε να δίνουμε εξετάσεις. Και έτσι αυτή η φωτισμένη και η δυνατή ψυχή είχε επίδραση και στο νου, που είχε αποθηκεύσει σωστής γνώσης, αλλά μπορούσε πραγματικά να τις χαριτώσει. Και έτσι όντως και τα μαθητικά μας χρόνια και τα σπουδατιστικά μας χρόνια δεν κολλήσαμε. Γιατί και αυτό ήταν ακόμα καρπός της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας, καρπός της ευθύνης για τη ζωή που η αγάπη του Θεού μας χάριζε, και η επιθυμία αυτή τη ζωή να την προσφέρουμε ακριβώς και στους άλλους. Οπότε, ναι, η λειτουργική ζωή είναι η ζωή του ανθρώπου. Άρα και η δική μας και η δική σας, εσάς που είστε νεότεροι, γιατί είστε κι εσείς άνθρωποι και δεν υπάρχει άλλος τρόπος για τη δική σας τη ζωή, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος κατασκευής δική σας, είναι ο ίδιος με όλους τους ανθρώπους και κατά συνέπεια η επιλογή είναι επιλογή ή ζωής ή θανάτου. Ο λόγος του Θεού είναι σαφής. Ιδού δέδωκα ενώπιον ημών την ζωήν και τον θάνατον. Έκλεξε, διάλεξε. Και βέβαια, όταν ακούτε «σας έδωσα τη ζωή», μην κάνετε λάθος και την εντοπίσετε μόνο στη βιολογικότητα, αλλά η ζωή είναι όχι κάτι, αλλά είναι ο ίδιος. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και ο άνθρωπος που πραγματικά αυτή την οδό την κάνει δική του οδό, αυτή την αλήθεια την κάνει δική του αλήθεια, αυτή τη ζωή την κάνει δική του ζωή, ο άνθρωπος αυτός είναι ικανός να πολεμήσει και να νικήσει. Σας ευχαριστώ καταρχήν για την υπομονή σας, να με συγχωρείτε που σας κούρασα λιγάκι, και τώρα στη διάθεσή σας για οτιδήποτε ίσως θα θέλατε να ερωτήσετε, να παρατηρήσετε.